VOA. Tun radoni sagale amerikati. Radoni VOA saganta fan romo wita tagi jimata tagalgal sati lama wada ka hagsati sadit metrbandi didami lama didami shani soddomi tokkiratti Washington DC rasani da barsin ko arda mantan jalkam. Olma fultin ten sanagaya ansora halaketi kopi arda kesati addawun flanno dofturatti makaji jira chufde musa african gamum gaman turgummi kubba milati fi sport kakka jira chusani maatiin tokko yoo eebbisan horaa bulaa jechuun eebbisaani keessa tokko jaarsaaf jaartiin shawaa bahaa keessatti ganna 70 caalu waliin jiraatan walumaa lubbuu dhabanii ganna 100 caalaa ol jiraati jaarsi jaartiilleen ittuum dhiyaatte ansoraa laketi.
Mataa oduun har'aa pireezidaantii Naayijeeriyaa filuuf sagaleen kenname lakkaa'amaa jira jedhama. Anjaallannee gammadaati.
Akkan akkan jechaa oduu fi waan gargaraa sanii qopheessine gara oduu dabarraa jaallanne.
Jilli koree araaraa adda bilisummaa.
Naannoo laga xaafootti manneen jireenyaa seeraan ala ijaaraman hojiin diiguu keessatti dogoggorri hojjetameera yoo ta'e garee qulqulleessu akka bobba'uuf pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ajaja kennaniiru. Gareen kun guyyootii dhufan hanga tokko keessatti hojii ka jalqabu ta'uu bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii obbo Admaasuu Daamxoo VOA'f ibsuu isaanii gabaafameera. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee laga xaafoo akka fakkeenyaatti kaasuudhaan gochi kun yeroo raawwatame an hin beeku garuu ceephoon dhiyaate an irratti qiyyaafate natti hin tollee jedhaniiru. Garuu uummanni hoggana isaarraa waa eeguun waanuma jiru jedhan. Pireezidaantii Naayijeeriyaa filachuuf sagalee uummanni kenne lakkaa'amuu ka jalqabe yoo ta'u kutaalee biyyattii gama dhihaa lama keessatti pireezidaantii Mohaammed Buhaarii injifatanii jiru. Komishinni filannoo walabni ka guutuu biyyaa wixata har'aa bahee filmaataa baaseen Buhaariin kutaa ikkiitii jedhamtu keessatti sagalee dhibba keessaa harka 57 argatanii jiru. Kana malees Buhaariin kutaa ossuun keessatti sagalee uummanni kenne 10,000 keessaa lakkoofsa walitti dhiyoo ta'een dorgomtuu isaanii dursaniiru. Sa'aatilee dhufan keessatti sagaleen kun caalmaatti lakkaa'ame dhiyaachuuf jira jedhame eegama. Sanbata darbe kutaalee Naayijeeriyaa 36 keessatti uummanni sagalee kan kenne yoo ta'u bakka komishinni filannoo deemsi filmaataa jeeqame jedhee addaan cite ittiin jedhetti immoo yeroo biraatti dabarseera. Hokkarri filannoo waliin wal qabateen yoo xiqqaate namni 39 ajjeefamu gareen jaarmiyoota siivilii of jalatti hammate beeksisee jira. Filannoon kun guyyaa duraan saganteeffameerra duubatti harkisuun kun komishinichi akkaataa deemsa sagalee kennuu gaggeeffameen waliigalaan itti gammaduu isaa ibsu dhaabbati oduu Faransaay beeksisee jira. Handaara magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoonni Al-Shabaab sibiilota 9 dhukaasanii ajjeesuu isaanii aangoonni Somaaliyaa dubbataniiru. Aangoonni Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoonni handaara magaalaa Laafoolee kan kutaa Shabal Sagad Aanu keessatti sibiilota 11 kanneen daandii qulqulleessaa turan irratti haleellaa banan. Laafooleen kun magaalaa Moqdishoo irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 20 irratti argamti. Bulchaan kutaa Mahammad Baaree raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartii 6 dhiirri 3 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Kanneen biroo 2 garuu madaanii lubbuun hafan jedhan. Baareen akka jedhanitti hidhattoonni akka daandileen qulqullaan hin fedhan sababiin isaas kosii caccabaa mukeenii fi kanneen biroo keessa dhukaatota awwaalanii dhoosuu barbaadu jedhaniiru. Gama kaanii waraanni Ameerikaa kutaa Shabalee kagadhaanu keessatti haleellaa haaraa marsaa 4 Al-Shabaab irratti gaggeessuusaa beekseera. Ajajaan waaltaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsis kan dhugoomseera. Walgahii 7 kana Viyeetnaam keessatti gaggeeffamu irratti hariiroon pireezidaantii Kooriyaa Kaabaa wajjin jiraatu gaarii akka ta'u malu pireezidaant Tiraamp tilmaamanii jiru. Waayit Haawus akka jedhutti ijoon marii gaggeeffamu Kooriyaa Kaabaa nukuleerarraa walaba taate gochuudha. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Jaang Uun waliin ijaaf ijatti wal arguuf jirra ka jedhan Tiraamp garuu guyyootii 2 dhufan irra deebi'ee wal ilaaluuf jirraa jedhan. Tuutii guyyootii dhufan 2 walakkaa kan Veetnaam keessa turu kun guyyaa akkaan eegamu ta'uu Tiraamp garee bulchitoota kutaa kanneen White House keessatti walga'aniif ibsaniiru. Biyya addunyaarratti balaa guddaa taatu Kooriyaa kaabaa nukuleerarraa walaba gochuuf carraa jiraachuu malaa jedhan Tiraamp. Hoogganoonni lameen baatii waxabajjii darbe egaa wal arganii booda Tiraamp ammaan booda sagantaan nukuleeraa Kooriyaa kaabaarraa sodaan qabnu jechuun isaanii ni yaadatama. Yuunaayitid Isteets Venezuelaa fi dhibbaa dhibbatti deeggarsa ka gootu ta'uu itti aanaa pirezidaantiin Ameerikaa Maayik Pens pirezidaantii ce'umsaa kan Venezuelaa Juwaan Guaayidoof ibsanii jiru. Pens kan kana dubbatan Bogotaa keessatti walga'ii biyyootii sadii gidduutti gaggeeffamu irratti ture. Kunis pirezidaantii Kolombiyaa akka dabalatu ture. Bogotaa keessatti Pensiif hoogganoonni kutaa lameenii attamitti wal falmisiisaa akka ta'e pirezidaantii Venezuelaa Nikolaas Maduuroo aangoo irraa kaasanii gargaarsi dhala namaa daangaa Biraaziiliif Kolombiyaa irra tuulame attamitti uummata Venezuelaa dhaqqabu akka danda'u tooftaa lafa kaa'a. Nyaataa fi dawaan biyyattii keessaa hanqataa akka jiru rakkoo gargaarsa dhala namaa Venezuelaa keessaa kan ilaaleen Pens garee Limaa walitti qabameef haasawaa dhageessuuf jiru. Kana malees Pens gara Waashintanitti tun deebiin dura lammiiwwan Venezuelaa fi maatiiwwan isaanii kanneen biyya alaa keessa jiran waliin dubbachuuf jiru. Addunyaa irratti kabajaan mirga dhala namaa cabuun hammaataa deemuun nagaaf nageenya irratti danqaa ta'uu fi kabajamuu mirga dhala namaa irratti hudhaa ta'uusaa barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres akeekkachiisanii jiru. Walga'ii kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota isa ramaddii 40ffaa Jeneevaa keessatti yeroo jalqabame Guterres kana jedhan gabaasa Lisaa Shilaayin ergite namoota dhiyeessa.
Barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres addunyaa kanarratti mirga haqaa hawaasaa tiksuu fi akkaataa uummanni jireenya isaa wayyeeffatu gargaaruu irratti bu'aan gaariin dhabamuu irraa kan ka'e kabajaan mirga dhala namaa hundee gad dhaabbataa dhabuu isaa dubbatanii jiru. Waa'ee hunda caalaa immoo kan gaddisiisaa ta'e naannoo addunyaa hunda keessatti akkasumas immoo dirree intarneetii irratti jaarmaaleen mirga hawaasummaaf falman iddoon jiru. Doon isaaniif jiru dhiphataa deemuu isaatii jedhani jiru.
Activists and journalists are being targeted by surveillance, misinformation campaigns and threats of...
Falmitoonni mirgaa fi gaazexeessonni qiyyaafannaa to'annaa jala galanii jiru. Duula odeessa isaanii dogoggorsuu fi doorsisa yeroo baay'ee gara hokkaraatti deemu irratti geggeessuun isaan mudataa jira. Daataaleen guguddoonii fi teknoolojiin suuraalee fuulaa kaasan to'annaadhaaf akkasumas immoo akkaataa walabummaa yaadoo fi dubbachuu danquu fi carraa waliin dubbachuu dhiphisutti itti dhimma ba'amaa jira jedhan Guterres. Jibbinsi farra semetikiif farra musliimaa babal'ataa deemee baay'atee rifachiisaa ta'uun isaa dubbatanii jiru. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa haasawwan jibbinsaa safuu dimokiraasii tasgabee hawaasaa fi nageenya akka dhabamsiisaa deemanillee akeekkachiisanii jiru. Arrabsoof jechoonni jibbinsaa dimokiraasii yaada madaalawaa qabu keessattis ta'e sirna abbaa irree keessatti akka summii ka yaada namaa summeessu ta'uu dubbatanii jiru. Torbanneen afur dhufaa jiran keessa gumiin mirgaa namoomaa tokkummaa mootummootaa miseensota 47 of keessaa qabu dhimmoota ijoo hoogganaan tokkummaa mootummootaa kaasan keessaa irra hedduu isaanii itti deemuun qorachuuf jira.
Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan marii wiixataa har'aa Doohaa keessatti jalqaban kamarsaa ammaan duraa caalaa akkaan barbaachisaa ta'uu dubbatu. Araarta'aan Afgaanistaan keessaaf ergamaa addaa Ameerikaa akka ta'an Zalaami Khalilzaad akka jedhanitti garee araaraa Taalibaan inni haaraan aangoo qabeessa yoo ta'u sochii qabatamaa gochuuf kan danda'udha jedhan. Marii ammaa kanarratti waan ifaa fi bu'aa qabu eeguu eegna jechuudha immoo dubbii himaan garee araartaa Taalibaan Suhaali Saahireen dubbataniiru. Khalilzaad yeroo duraatiif miseensa bu'uursaa Taalibaan Mollaa Baradaar waliin wal arguu isaaniiti. Deemsa araaraa kana fiixaan baasuuf jecha mana hidhaa Paakistaan keessaa baatii onkoloolessa darbee hiikamuun ni yaadatama. Oolmaan daldala gabaa addunyaa kan Chaayinaa wiixata har'aa caalmaa harka shaniin xumuramee jira. Kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteets taarifa haaraa Chaayinaa irra kaa'an yeroo biraatti dabarsuu isaanii ega beeksisanii booda. Addunyaa irratti dinagdee guddaa qabaachuun kan beekaman Yuunaayitid Isteets fi Chaayinaa gidduutti daldala kan ilaaleen mariin gaggeeffamu irratti fooyyeensi guddaa argamuusaa ibsameera. Trump dilbata kaleessa Twitterii irratti akka barreessanitti dhuma torban darbee kun biyyootii lameeniif baay'ee gaarii ture jedhan. Gamlameen dhimma akkaan barbaachisaa ta'e kacaasaa irratti fooyya'iinsi argame ni jira jedhu. Kunis qabeenya nama dhuunfaa eegumsa gochuu, teknoolojii walitti daddabarsuu, hojii qonnaa, tajaajila adda addaa, sharafa alaa, dhimmoota addaa of keessaa qabaa jedha. Pireezidaant Tiraamp Chaayinaa waliin waliigalteerra hin ga'an taanaan bitooteessa tokko fuullee keenyaa kaasee meeshaaleen Chaayinaa miliyoona 200 irratti taarifni hanga harka 10 hanga 25 dabalamuuf jira jedhan oduun keenya kanuma.
Utuu caqafnee waan hafedda barra tammantan caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafedda barra wanni itti dabarruu filannoo Itoophiyaa taadhuftuun duratti Addawaawwii maqaa jijjiirachuuf deemte. Akka itti gaafatamaan waajjira Addawaawwii muummee ministeera Itoophiyaa obbo Binnaalf Andu'aalem jedhetti Addawaawwiin ganna soddomaan duubatti maqaa jijjiirachuuf deemte. Iskindir Fireewtu oduu taanaan erge namoonni
Kan hundi keenya keessa jirru paartii Itoophiyaanotaa tokkicha uumna jechuudhaan haala jaarsa ihaadeeg haarawa ifatti dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabota miseensota ihaadeeg ijoodhaan utuu hin taane dhaabota tumsitoota addichaa ta'aniin kanneen hoogganamanii fi Affaar, Somaalee, Gaambeellaa, Benishaanguliif Harariirraa kanneen dhufan hoogganoota hawaasaa waliin marii geggeessan irratti kana dubbatan muummichi ministeeraa Abiy. Agammaatti kan ihaadeeg kallattiidhaan bulchu Oromiyaa, Amaara, uummattoota Kibbaa fi Tigraay qofa yoo ta'u amma garuu muummichi ministeeraa Abiy akka bakka bu'oota kanaaf ibsanitti ihaadeeg paartiilee tumsitoota isaa dabalee naannolee Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaanotaa mara akka of keessa qabatutti addicha akka paartii tokkichaatti akka haaraatti ijaaruudhaaf irratti hojjetama akka jiru ta'uu dubbatamee jira. Maqaa isaallee kan jijjiirratu ijaarsi paartii haaraa kun filannoo dhufaa jiru dura hojiirra oolfama jedhamee akka abdatamaa jiru waajjira muummicha ministeraatti ministeerri hoogganaan waaltaa ijaarsa dimookiraasii fi hoogganaan waajjira muummicha ministeraa obbo Binnaalf Andu'aalem dhiifama obbo Binnaalf Andu'aalem gabaasaa keenya Iskindir Fireewuuf ibsee jira.
Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafeetti dabarra wanni itti aanaa oduu Finfinnee arganne koreen waraana abaa'oo simachuu fi gujiitti dabre waraana gadiddamaa simateetiin waan arga galchee kaan jibbaatee gabaas mootummaa dabarse abbootiin gadaalleen tan irratti gabaas baasuuf deemuu jiran yookaan ammoo dubbachuuf deemuu jirani jedha Muktaar Jamaal oduu nu ergeen.
Jilli koree araaraa. Adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa walitti araarsee waraana bilisummaa Oromoo nagaa hangalchuudhaan uummatatti makuudhaaf gama gujiititti imaleetiniin ture. Marii hoggantoota waraanaatii fi jaarsolee biyyaa wajjiin taasisaatiniin tureen miseensonni waraanaa hanga 20 ta'an kan galan yoo ta'u isaan gama kaanneen korichi mariisiseellee galuudhaaf kanneen fedhii hin qabnee fi diduu isaanii ibsameetiniin jira. Dhimma kana ijibbaata gahuudhaaf. Jaarsolee fi abbootiin gadaa gujii kora waliigalaa waamaniitiniin hawaasa fala gaafataniitiniin jiru. Asirratti gabaasa isaanii kan dhiheessan koree teeknikaa araaraatti dura taa'aan jila gujii obbo Hayilee Gabree hojiilee kanneen danda'an hojjetanii isaan kaanneen ijibbaachuu dubbatan.
Keenya fudhannee mootummaatti dabarsise karaa keenyan ala kaleessa jiraannoo isaanii nageenya fudhanii kan kennan abbootii gadaa duunee. Mootummaan gara leenjicha miseensi dabarsisee ammaa karaa abbootii gadaa koree teeknikaa hojii keenya hundatti muudannee abbaan gadaa weebbisee akka nu gargaaru qofa gaafachaa kan argamu.
Adeemsa araaraa kana keessatti hawaasni naannichaatii fi manguddoonni illee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti manguddoota koree araaraa waliin dhaqaniitiin mariisisuu fi jaarsummaa laaluu irratti shoora ol'aanaa taphataatiin turan. Namni jaarsummaa kana keessatti hanga naannoo Saraansar jedhamuutitti dhaqeetiin waraana adda bilisummaa Oromoo illee dubbisaatiin ture. Yaada kanaan biraan deebineen dubbate.
Nuu deebisan kan nuti abbootii gadaa ittiin deebinu nuuti hirma nuu turkii gara rogatti baanu hin qabnu golba sana ibiddi nuti dhufan hin jiru. nuuti ammoo yeroo kanallee waldhagaa feenaa yerooti waan jettanitti nu hin tan isin jaalannaa isin kabanyaa waldhagaa keessanitti feenaa.
Haala waamicha abbootii gadaatii fi ibsa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo irraa baheetaniin waraanni bilisummaa Oromoo nagahaan akka galu kaafame kanaan walqabatee gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobiirraa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa goollicha dheengee gaafateetiniin ture.
Yaalchi maaltu maal ta'e maaltu argame maaliif baan kaleessa maal wanni baaneef kanuuf ta'e maal arganne Oromootu maal argate abbiyyiif lammaan barcuma qabachuu kursii qabachuun Oromoo fi gaafiin abbaa biyyummaa sadeeti argateera akkamitti galla akkitti galli hin jiru guyyaan jibbaatan jiru inni jibbaannu akka jirruyyuu wanni nuyi jibbaannu maal qabsoon keennittuma fufa.
Haala waraana bilisummaa Oromoo godina Gujiititti argamuutiin walqabatee hawaasa irraa yaada garagaraatu ka'a. Keessattiyyuu shaakkisoo fi naannawa isaarratti hawaasni komiilee garagaraadha kaasa. Rakkoolee nurra dhaqqabaa jirutullee jiraadhaani jila abbootiin gadaa waaman kanarratti kan dubbatan.
Jirjiiranni kaleessa qeerroon fite suni harkaan nu bortotaa'ee abbaan nu jalaadhaanu jiranii haadha nu jalaadhaanu jiranii niiti nurraa fudhachuu jiranii wanni hin beekamne yaaddee jira. Ilma dhiiraa gumaa hin jiran kaleessa nuti kan qabsoolleeti niitiin namaa bantuban ilmi namaa bantuban akka namni hidhan akka namni dhikan akka namni saaman haadha saamamu jiru haadha dhikamu jiru ammaan jalqabdee nurraa dhaabbatu bantu kana ammoo kan nurraa dhaabu nama biraatu bantu kan nurraa dhaabu hangafa namee waa hedduu jiree jiru yaada addaa tokko qabu yaada addaa tokkochi hanqabu suni ammaan jalqabee mootummaan tarkaanfii fudhatu maalii ta'u jennee jiru. Mootummaa yeroo tarkaanfii fudhatu nama keenna addaan baafachuu dhabuu danda'a. Nuti warra addaan baay'ee beekna dargaggeessa kalee wanta nu lakkisa isaa.
Koreen teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti ilaaleetiniin waraana bilisummaa Oromoo nagahaan galchuudhaaf hojjetaatiniin ture jibbaata waan gaheef mootummaan itti gaafatamummaa isaa akka fudhatullee dhaqan jila kanarratti ibsame. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Gujii obbo Maabiraatuu Roobeellee itti gaafatamummaa kana fudhachuudhaan nageenya lammiilee kabachiisuun dirqamaani kan isaan koratti himan.
Waraana saajjatu mul'a eeguu eenyurratti kaasaa maqaa Oromtittiiti isin callaa mootii akka mootummaatiin milli maqaa Oromtittiiti obsa guddaa qabu. Wanni uummati kun beekuu qabu nuuti obsine malee ni injifatanna. Hin obsine malee mo'atamee hin jiru. Obsimmoo mo'atamuu. Dubbii amma eegee addee ibsaa darrite akka qaama nageenyaatti hojii manaa sin nutta kennitan fuuneera.
Abbaan gadaa Gujii miidhagaanite akka dhiigni hin buunee fi waraanni nagahaan dhaabbatuuf jecha torbee araaraa labsuurraa kaaseetiniin hojiilee bal'aan hojjetamaatiniin turuu dubbatan. Hoggantoota waraanaa hanga bosonaatitti deemaniitiniin abbootiin gadaa fi jaarsoleen mariisisaa turuullee kaasanii garuu amma booda ijibbaata fixannee jirraadhaan yaada dhumaa koraaf ibsaniitiniin jiru.
Ammaan gara kaan raasaa keessa koorree baddaa keessa deenne.
Maanti nu duraa bateeran aadaa Gujiitii barbaanne ma dhiigaa barbaanne waan ta'eef ammaan jammarree adaala siituun baanu yoo nu geettee Gujii yuumati ijoollee kana fudhadha. Gujiin gadaa dhagaa Oromoon gadaa dhagaa Oromoon gadaa dhageenya Oromoo Gujiin dhageenya Oromoo Gujii ukkaansu Oromoo Gujii buta jechuun humaan jechuun kun. Gujii mooti nuti akka Gujiitti hin fudhannu shittaan baratanaan qaraallee shitte biyya keessa shitte biyya keessa jiru hin balleessi taratimaan guddoo akka eenyu yoo laaqu waa iteeteefi nuti yoollee wadhaannee dadhannee amma baanee irraa horaa bulaa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii shaakkisorraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii amma gara qophii ispoortiitti dabarra. Qophii ispoortii har'a keessatti Afrikaa wal dorgommii biskileettii jiraachuusii gamkaaniin ammoo wal dorgommii kubbaa miilaallee jiraachuusii ijoolleenis ammoo wal dorgommii kubbaa miilaa kan ijoollee gadi 20 gadii jiraachuu isaanii sanitti. Ruwaandaatti dorgommii biskileettii Afrikaa itti jiran atileetota 78 irratti wal dorgommuu jira. Tour du Rwanda maka wal dorgome bisikleti Afrika Rwanda titijiraniti nima gamma khopa dorgome le ninjira khana mwaka kilabit wal dorgomu jiran akibiyale wal dorgomu jiran dorgomintu nini Afrika khisa gudobe kamti tan wali marroku lani tokeso khale jalka bani haga torban toko wal dorgoman sadarka saddeet qabdi sadarkan tokeso kilometri agribi toko ujiddami shanitif metri dibbi shani lenta olumatu yu torban toko kesati lumachu ufdeye mujirti torban kan kesati kilometri dibbi sagalif shantami sagaliti ifi metri dibbi toko wal kolchani akko duu kale arganneti dorgommi tana biye kutani jahat wal tafa etiopian ya kesabate dorgommi sadarka lammeso taharda atleti ertra merhawi kudusoti moe Waldorgommi kubbaa miilaa kilabooti Itoophiyaa itti jiran akka kanaanii kilabiin magaalaa Maqalee tokkeessoo jirti Buna Sidaamaa lammeessoo jira Qiddus Goorgis sadeessoo Hawaasaan ammoo afreessoo jiran Oromiyaan magaalaa Adaamaatiif magaalaa Jimmaa akka kanaanii jaheessoof kudhaneessoo keessa jiranii jechuudha. Ijoolleen ganna 20 gadi dorgommi kubbaa miilaa U20 Poolaandii dorgomaniif qophii jiran ijoollee addunyaa jechuudha. Caamsa 20 haga waxabajjii 16 wal dorgomanii Poolaandii dorgomanii biyya 24 irratti wal dorgomu. Afrikaani ijoolle akka Nigeria, Mali, Afrika kibbaatiif Senegal abdatti jarkanat bakka bu'eetin dorgommii U20 tan taphachuufiif yaa'u jira. Nigerian United States in Ukraine faan waltmarte, Afrikaan kibbaa Portugal, Argentina faan waltmarte. Champion Afrika Malini Champion Afrika Malini ammo dorgommi akkana irratti barkum tokkoof dhibbi sagaliif saddeettami sagaliitiif barkum lamaaf kudhanii shani irratti sadeesso baate ammaantan gareefaa keessa jirti Faransaay Panamaa fi Saudiin waltmarte Faransaay barkum lamaaf kudhanii tokko U20 moote akkana jechaa wal dorgommaa yaa'u jirani gamkaaniin ammoo kilabootii kubbaa miilaa Afrikaalleeni dorgommii isaanii itti jiran qophiin ispoortii tattanuma. Tamantan jagasu jirtan tu radoni VOA saganta afan oromoti kopite ne gijal kamne am garde kika didami toko toko ya ujira kopite na Facebook irale jagasu jirtani gamkani namo horn at VOA news irra nu jagasa ya ujirtani wana fedabar. Waliin horaa bulaa keessan elmadhaa keessan ergadhaa maandhaa tuulaa angafaa maandhaan bulaanii eebba xiqqaaf guddaallee wal eebbisu keessumattuyyuu dhiirsaaf niiti. Jaarsaaf jaartiin bar hedduu waliin turanii aadde gaaddisee qixxaataatii fi obbo Gurummeessaa Irreensoo ganni 70 waliin horanii bulani. Ijoollee 18 waliin qabatanii akkoof abaaboo abuturoo waliin argani. Obbo Gurummeessaan nama akka maatiin jedhanitti namganna 100 olii jiraate adde guddisee illeen namganna 85 caalaayyuu jiraate guyyum tokko lubbuu dhabanii daqiiqum xiqqaa tokko wal jala hafanii fulum tokko tawwaalanii jedhan oduu arganneen naakoor malkaan nu erge.
Jaalalaa hanga awwaalaatti jecha jedhu kan mirkaneessan waggoota 70 caalan bultiidhaan kan walitti hidhamanii jiraatan mana isaanii waanalleen guutuu ijoolleen 18 kennaatti waaqaa ta'anii keessatti argaman. Manni kun mana obbo Gurmeessaa Irreensoo fi aadde guddisee qixxaataa ture. Obboleessi obbo Gurmeessaa waa'ee maatii kanaa akkas jedhu.
Maaddessaa Irreensoo kan 1994 obbo Gurmeessaan hangafa kooti. Nama tokkotti nuti jira nuti kan dhalanne nama 9. Nama 9 keessaa namni 5 hin jiranii deemanii nama 4 jira. Isaan waggaan isaanii waggaa 122. Ijoollee 7 qabam dhiira 3 fi dubara 4 waggaa kan lubbuun jiran.
Obbo Gurmeessaan shawalixaa aanaa tokkee kuttaa'ee naannoo Omachuu jedhamutti dhalatan akaakayyuuf abbaan isaanii duula biyyattii irraa hin afne gootummaan beekamanii waggaa 100 ol jiraatanii darbuu isaanii obboleessi isaanii obbo Maddee isaanii dubbatu.
Akaakayyuun keenya gisee haxee Minilik keessadhaan isaanii kan Wallo duulanii, Goojjam duulanii, Jimma duulanii, Maqalee duulanii booda Mangistiin Shilmaatayyuu shallamee akaakayyuun kun jeetoo bulii.
Waggaa meeqa
nyaata? Isaan gara waggaa 90 akkabaabii turaniiru.
Abbaan keessan?
Abbaan keenya immoo 100 waggaa 2 isaanii.
Obbo Gurmeessaaf aadde guddiseen akkamitti akka jiraatanii galgala dheengaddaa jaalalli isaanii awwaalaanuu gargar isaan baasuu hin dandeenye irraa akka ga'an akkasittunitti immoo boomaddeessaan.
Isaan walitti dhufanii otoo gaaf tokko waliin dhabiin jaalalaan wajjin turanii otoo wal jaalatanii otoo namni dubbatee waaqayyaaf hin jedhiin jiruu jireenya gaarii wajjin horanii karra horsiisanii ijoollee isaanii kan ittiin guddifatan aannan horii obaasanii guddifatanii qochiifatee gootiraa dhaabbatee adii gurraacha hin jedhu namaas otoo laatu maatii isaa guddifatee jaarsa bishiyaa irratti beekame nama gumaaf gumee dubbatee kan wal dhabe araarseetu isa dhabe liqeesseetu kan daare daara baaseetu hiyyummaa ofirraa fageesseetu yaada gaariidhaan nuuroo gaariidhaan haadha manaasaa guddisee qixxaataa kana wajjin ishiinis jabaattee karra horii jala aartee horsiiftee wajjin horanii.
Obbo Gurmeessaan hanga baatii tokko darbeetti cimaa namaa dullumaaf osoo harka hin kennin jiraataa turan yeroo akka guyyaan waamichaa dhaqqabaa dhufu garuu akkas godhan jedhu. Obbo Maddeessaan
gaafa durrumni isaa ga'ee dhukkubsatee gaafa jedhe yaa ijoollee koo koottaa jiraattan waan hin qabu addaan isinii godha gaafan du'e akka wal hin dhabne akka wal hin gufanne akka wal jaalattan akka wal hin jibbine adaraa isinitti haa ta'u jedhee ijoollee nama torba kifilii kifiliin kutaan ijaaree mana isin argitan kana kan saate kifiliin amma naannee jiru kun dhaaltonni fudhataniiru.
Dursa waan hunda gaarii taasisanii osoo guyyicha eeganii oduun hin eegamne biraa manuma isaanii keessaa dhagahame waan gurraan dhala 14 halkan sa'aatii 6 jalqabee ta'e akkasitti yaadatu mucaan isaanii 7ffaa aadde Adaanech Gurmeessaa.
Abbaan keenya baay'ee dadhabaa ja'ufee fi ijoollee koo jedhee nu eebbisee narraan fagaateenaa nuun jedhe isheenne nuti hundumti keenyayyuu ollaa faana bakka inni adduutti isaanii halkan sa'aatii 6 ta'u bakka isaan sabasamneerra ittaansee ani yeroo hundumaa wanti irraanfatamne haati keenya duuteedhee hin asamne hitsumi garuu algaa qobaa saaloonirra anshii qobaadhaashee garuu morma ishiitiin ol jettee nuti akka taataltee amma akkanatti fakkaatuttoo ta'e ishiin garuu hin ilaalte naasuu sanaan ishiin dhaggeeffattee egaa naateetu bakka akkasitti ishii qabadhee harkuun koorratti dadhabde. Na dadhabdu ndi haati koos du'uuf yoo jedheen iyyee bakka maaloo na qaqqabaa harka koorra haadha koo na sabasaba jedhe garuu anshii baay'isee na dinqaa du'umshii maaliif dingata ta'e.
Kabaja abbaaf haadhaan kunuunsanii hanga guyyaan dhumaa halkan sana gargar isaan baastee dhuftutti osoo irraa gargar hin bahin turuu himu. Aadde Adaanech namni abbaaf haadha kabajuu fi kunuunsu waan ni argata jedhan dubbatanii namoota biroof illee. Fakkeenya ta'uu akkas ibsu.
Man waaqayyoo jechaadha akka isaanii jaalala dhirsaafniiti isaanii kenne ilmoo namaaf hundumaafuu akka isaanii waaqayyoo tadaarii nama jidduu haa galuu. Innaa zariin ilmoo namaa hundumuu jechaadha wal gaafatee. Warra da'ee wal eebbisuun batalayyi warra dulloome haphee ta'een namatti qabata waaqayyoo hin dhagaa maaliif nurratti arge.
Sirni awwaalcha isaanii sanbata xiqqaadheen gaddaa ambo bataskaana iyyesuusitti yeroo boolla tokkotti raawwatame jaalalli hanga awwaalaatti kanaan mirkanaa'ee jira. Gama tokkoon gadda gama biraan waan odaa akkasii yeroo mudatu yaa waaqa waan gooteessitu beeka jedhanii callisu malee maaltu godhamuu danda'a? Maatii isaaniif jajjabina hawwina. Naakoor Malkaa Amboorraa.
Taamicha qasoo jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teentaan mitirbaandii 22 25 31 nu caqasuu jirtanii jalanne.
Mataa oduun sin dhageessaa naannoo laga xaafootti manneen jireenyaa seeraan ala ijaaraman hojiin diiguu keessatti dogoggorri hojjetame ta'e kan ilaalu gareen qulqulleessu akka dhaabbatuuf pireezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa jajanii jiru. Gareen kun guyyootii dhufan kana keessa hojii jalqabaa jedhu. Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Admaasuu Daamxoo VOA'f ibsa kennaniin gama kaaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee laga xaafoo akka fakkeenyaatti kaasanii gochi kun raawwatamuusaa bakka hin beennetti ceephoon dhiyaate ana laallachuunsaa natti hin tollee jedhu garuu uummanni gara hoogganoota isaa ilaaluu waanuma baratamee jedhan. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa filachuuf sagalee uummanni kenne lakkaa'uun kan jalqabame yoo ta'u kutaalee biyyattii gama dhihaa lama keessatti pireezidaant Mahaammud Buhaariin dursa akka jiran beekameera. Handaara magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoonni Al-Shabaab siviilota 9 dhukaasuun ajjeessuu isaanii beekameera. Oduun keenya kanu.
Kopiteen tarra lentanu metr bandi didda mila ma didda mishan ifso domi tokkiratti nu jagasu jirtani gam kan kopiteen na Facebook fi wangar gararra le marsanten ne te kenal le jagasu jirtani tarra tanu naga kesnu bula kopi boriti waltida chana saganta fana mara tittufa ansora ala ket nagambul
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ያማርኛ